Pastorul Vasile Hozan s-a născut în satul Fodora, județul Sălaj, dar viața l-a purtat prin multe locuri din lumea aceasta. Chiar dacă momentan locuiește în Canada, vine frecvent în România fie pentru a predica Evanghelia, fie pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. A scris mai multe cărți, dar are 3 volume în care și-a adunat amintirile copilăriei și apoi a experiențelor lui cu Dumnezeu, a minunilor pe care a avut ocazia să le vadă în umblarea lui pe calea credinței. Volumele poartă titlul Amintiri din țară. Vă invităm deci să-l ascultați pe pastorul Vasile Hozan, depănându-și amintirile unei vieți frumoase, trăită în strânsă legătură cu Dumnezeu.
Misiunea la Loman, județul Alba. După cum v-am spus la început, capitolele cărții nu urmează cronologic, nu respectă pe ani sau pe luni întâmplările, ci sunt scrise în ordinea în care mi le-am amintit. Satul Loman aparține de comuna Sășcior, județul Alba. Acolo era familia surorii Ioana și mai era un frate bătrân. La un moment dat a venit la credință un tânăr, Andrei Marcu, care a cerut în căsătorie pe fata surorii Ioana și la nunta lor am fost și eu invitat. Preotul satului a chemat din Sășciori o formație de cântăreți și o fanfară ca să nu vină oamenii la pocăință. Nunta s-a desfășurat în șură și în curtea mirelui. Acesta fusese mare bătăuș înainte. Fratele lui, care era de partea preotului din sat, a venit acasă cu alți băieți ca să deranjează serviciul cununii fratelui său. Neavând îndrăzneală să vină în curte, a intrat în grădină în dosul grajdului și de acolo a zvârlea bulgări și bolovan în porțile dinspre grădină a șurii și peste acoperiș de cădeau în mijlocul oamenilor. Mirele de după masă a strigat la ei să fie cuminți, dar ei făceau și mai multe rele. Atunci s-a sculat mirele de lângă mireasă și a ieșit în spatele șurii. Cum l-au văzut, toți au luat-o la fugă. Fratele lui a fost chemat de către mire, care i-a poruncit să intre între frați. S-a supus, deși le era frică la unii din cei ce-l cunoșteau că va face vreun rău, el s-a cumințit pe dată și la urmă a servit la masă împreună cu alții. Când am plecat la Petrești, am întâlnit o soră, Carolina Crețu, femeie estimată între ai lor și în sat. Avea un dar de vedenie, așa pe înțeles oricui. Întâlnind-o, am așteptat să văd ce va spune, dar s-a uitat, clătinând din cap, îmi spuse: dacă nu era îngerul Domnului cu tine la Loman, o pățeai rău. De unde știi? Am întrebat-o eu. Am avut o vedenie, un om ce avea în pălărie ceva prin care să deosebea de alții și mergea după el mai mulți. Toți erau doritori de bătaie, dar îngerul Domnului a băgat groaza în ei și au luat-o la fugă. Era foarte clară vedenia surorii Carolina. La mult timp după căsătorie, frații aceștia aparțineau de Sebeșel și eu răspundeam de ei față de frați și față de Domnul. Am fost chemat iarăși la o binecuvântare în familia cu nunta de cândva. Fratele lui Andrei Marcu nu s-a pocăit. Era tot mai înrăit pe pocăiți și nu știai cum să vorbești cu el, că din orice vorbă era gata de ceartă. A venit și el la binecuvântare în casa cuscrilor lui, că fratele său Marcu era mutat la Socri. El locuia mult mai sus de Loman, pe munte. Din predică acest om găsi pricină de ceartă, dar fratele său îl stăpâni. Supărat, pleacă acasă în Loman și mă așteaptă cu o mulțime de oameni, cu bâtele și cu grămezi de bolovani, la îndemână, tocmai într-un loc strâmt, pe unde trecea drumul. Pe amândouă părțile drumul era străjuit cu râpi de la 2 la 4 metri înălțime. Mai mulți oameni înarmați și gata de bătaie stăteau deasupra așteptându-l pe Hozan. Frații care au fost cu mine treceau pe sub ei și îi auzeau, înjurând și vedeau cum îl caută pe Hozan cu privirile. Plini de groază mergeau încet și așteptau să vadă ce se va întâmpla. Mă așteptau și frații și bătăușii. Dar am făcut un ocol, fiind înștiințat de Domnul prin Duhul Sfânt care m-a călăuzit cu un îndemn aspru să ocolesc satul Loman și să merg în dreapta peste acei munți frumoși pe unde de obicei oamenii nu coborau, căci erau locurile oamenilor și unii mai aveau și garduri. Ultimul care a rămas cu mine în urmă era un frate tânăr, Matei Petrică. Când a văzut că eu îmi schimb direcția, el a refuzat să mă mai însoțească și a alergat să ajungă grupul de frați. Ne-am despărțit mai sus cu 2 km de locul unde mă așteptau bătăușii. Pur și simplu, nu am mai putut să merg pe drum înainte. Îndemnarea aspră m-a obligat să o iau în dreapta, peste niște dealuri pe unde eu credeam că voi ajunge mai repede decât ceilalți jos în Sebeșteu. Am luat-o la vale, bucurându-mă de natura frumoasă creată de Dumnezeu. În singurătate găseam mare plăcere. Mă rugam, cântam și cugetam nestingherit la lucrările Domnului. Niciunii din drumeții noștri nu cunoșteau drumul pe care eu l-am ales. De aceea tânărul respectiv a refuzat să vină cu mine și m-a lăsat singur, fugind să ajungă din urmă grupul care era la o bună bucată de drum înainte. Când a ajuns la locul cu pricina, tânărul a fost aspru întrebat de bătăuși: unde-i popa vostru, mă? El i-a răspuns: a rămas în urmă. Și fricos cum era, a luat-o la fugă să nu cumva să sară la el, că îi vedea pe toți înverșunați și gata de bătaie. La intrarea în Sebeșel, eu veneam dinspre Sășori, iar grupul îngrozit cobora pe la cimitirul pentecostal la vale. Așa m-a scăpat Domnul pe mine de primejdie și de oameni răi, de multe ori în viață. Mărire Domnului! Toma de la Săcămaș, Ilia. Umbla mult pe jos în misiunile din tinerețe. Eram ortăcit bine cu Ștefan Neag, un frate scump. Într-o zi ne-am întâlnit la Ilia și am pornit spre munți bătrâne. Am trecut prin satul Săcămaș, care este lângă podul la Ilia, și am luat valea Săcămașului de-a lungul. Sus pe vale era o poiană și în stânga o scorbură în stâncă. Apropiindu-ne, am auzit ceva mormăind acolo. Era un om. Avea o rochie pe el și un batic pe cap. Era slab și foarte bătrân. Ne-am așezat lângă gura peșterii și am intrat cu el în vorbă. Nu-l puteai înțelege, că vorbea foarte răgușit și foarte gros. Cu greu am deslușit spusele lui. Zicea el că nu mai știe nimeni de când este el. Am căutat să-i dăm din ce aveam cu noi. Aveam cu noi fructe proaspete cumpărate din Ilia și franzelă. Pe fiecare produs îl încerca cu mâna să vadă dacă e moale și care nu, ni-l da înapoi. Am aflat că îl chema Toma și că de când e el nu mai este nimeni, că a fost dus cu forța la București și că au venit oameni de la Petrograd care i-au tăiat barba și bletele capului și era foarte năcăjit pentru lucrul acesta. Mai ales că l-au înțăpat, arăta el cum, injectat adică. Cam după un an jumătate am citit în ziarul Drumul Socialismului că a fost înmormântat de către primăria județului Deva Toma de la Săcămaș, care se credea că a împlinit 140 de ani, scria ziarul. Am pornit la drum și am ajuns prin satele de pe munte, Muncel, Cerbăl, Bătrâna. Oamenii de aici mai aveau portul ca pe timpul dacilor și sămânau cu dacii. La animalele de casă nu le puneau nume. Strigau la ele, ho vacă, cea vacă, ho bou, cea bou. Ne-am mirat de ei și de obiceiurile lor. Acolo am găsit o familie foarte năcăjită. Nu aveau liniște în casă. După ce ne-am odihnit, bine, eram obosit de drum, am dormit. La deșteptare, era ora târzie, am găsit un bilet cum că ei s-au dus să-și adune o tava de undeva de pe câmp. Ne mai scriau, de asemenea, să ne rugăm pentru ei și casa lor, fiindcă nu mai au liniște. Am îngenunchiat și ne-am rugat. În acel timp a fost o vedenie care descoperea că în spatele casei este o intrare sub casă și că după ușă este un vas mare de lemn, iar în vas o ființă numai piele și oase, sămăna a fi moartă de multă vreme, dar vorbea că a fost omorâtă pentru casa aceasta și pentru avere și că asupra casei se află acest păcat și blestem pentru care nimeni n-a cerut iertare de la Domnul. Ne-am ridicat și am mers să vedem. Am găsit intrarea, dar nu am găsit nici vasul, nici mortul. Întrebând de vecini, am aflat unde sunt duși proprietarii casei la adunat de otavă și am mers acolo la ei. Le-am povestit descoperirea. Atunci ei ne-au povestit că bunicii lor știau de la neamurile lor, au asuprit un copil care trebuia să fie moștenitorul acestei case și averi, că l-au ținut în locul acela închis și înfometat până ce a murit, că l-au îngropat acolo, după ușa respectivă, ca să le rămână lor averea toată. Atunci au început să-L roage pe Dumnezeu să îndepărteze blestemul acesta de peste casă și au obținut pacea și liniștea în familia lor. S-au arătat așa de fericiți că au găsit de unde le venea lor neînțelegerile și grozăvenia ce o aveau în certurile dintre ei. Au aflat de ce nu se puteau bucura de tot ce aveau, deși nu ei erau de vină, dar se vede de aici că sângele vărsat vorbește. Nu știu dacă mai trăiește familia aceea. Din povestirile de mai târziu, după ce m-am căsătorit în serile reci de iarnă, în special când aduceam cucuruzul din pod și ședeam la desfăcutul boabelor, multe povestiri frumoase mai auzam de la tata socru, Zemura Zaharia. Apoi, care mai de care, ne întreceam în a povesti să treacă seara și să meargă lucrul. Tata povestea amintiri din război, care îi fascina pe copii. De partea cealaltă erau povestiri cu întâmplări din lucrarea Domnului. Nevasta spunea povești la copii. Era la capitolul în care se arăta că trebuie să fii supus și oamenilor și Domnului, încrezându-te în ajutorul ce vine de sus. Când l-am cunoscut eu pe tăticul vostru, trecea pe la noi cu un grup de frați și surori bătrâne în misiune. Mai târziu mi-a povestit ce a pățit când el s-a întors din a doua călătorie de pe la noi acasă la Turda și cum i-a fost încercată ascultarea. Auzise că trebuie să le vină fratele Ilie Tuda din Părfet cu cineva în vizită. A fost pregătire mare, post și rugăciune. Între timp, un frate, Onuțu Udrea, împreună cu alt frate, se legă de tăticul vostru cu vorbe aspre, oprindu-l să mai facă vreo lucrare pentru Domnul, căci ei nu vroiau să-l recunoască drept om pus de Domnul în lucrare. Nevasta le spunea copiilor după cum auzise de la mine. De aceea Onuțu i-a spus, frate Hozan, noi vrem ca tu să nu mai faci nicio lucrare în numele Domnului, pentru că noi, Comitetul Adunării, nu le recunoaștem. Răspundeți voi pentru această oprire, a zis tăticul vostru. Da, noi răspundem. Foarte bine. Dacă Domnul vrea așa, se va vedea. A trecut o săptămână foarte apăsătoare pentru tăticul vostru, cu multe remușcări. Să întreba în sinea lui de ce a fost așa de supus lor și de ce a cedat așa repede. Se întreba cine i-a scos pe acești oameni în calea lui. Cum toți copiii țin mult la părinții lor, pe copii îi apuca ciuda pe acei doi oameni despre care era vorba. Mama continuă povestea. Îl munceau o mulțime de gânduri și griji. În ziua sosirii musafirilor, cam pe la orele 3-4 după masa, tăticul vostru i se făcu că a răsărit soarele și toată tristețea a fugit din sufletul lui. Seara, la intrarea în adunare, a văzut un om cu o statură impunătoare, cu o frunte mare, lat în umeri. Era un bătrân pe nume Rafa. Copiii întrebară de îndată, Rafa din Biblie? Nu, era de la Valea Florilor, dar și pe acesta îl chema tot Rafa. Cum l-a văzut tăticul, a crezut că acela trebuie să fie fratele așteptat și, cuprins de o teamă sfântă, s-a așezat cu o bancă în spatele lui. După începerea programului, ceva mai târziu, au sosit doi necunoscuți. Toți frații se bucură că au sosit musafirii, Ilie Tuda din Făjet și un frate, Trif din Hunedoara. Îndată i se încredințase lui Tuda vestirea cuvântului. După o predică de 15-20 de minute, Trif, însoțitorul lui, care stătea în dreapta amvonului și se ruga pentru ca Domnul să-i dea cuvânt vorbitorului, a ridicat mâna. Tuda Ilie s-a oprit din predică. Trif se scoală în picioare și ridică mâna arătând spre tăticul vostru în penultima bancă, zicând, eu nu știu ce aveți voi aici, dar Domnul mi-a făcut cunoscut că doi bărbați au stat în fața tânărului care stă pe a doua bancă, din spate spre amvon, și l-au oprit din lucrarea pe care Domnul i-a pus o facă. Domnul mi-a arătat că venea peste el un snop ca snopul de grâu, numai că era de foc și intra în el prin cap. iar acești bărbați au luat un fel de barieră și au ținut-o unul de un cap și altul de celălalt cap asupra tânărului. Scoală-te în picioare, tânărule, strigă un strip la tăticul vostru. Și tăticul vostru s-a ridicat sus. Ei țineau bariera ca să nu intre focul acela în lucrarea ce urma a se face continuă trif. În timpul când intra snopul de foc în el, focul era de la Duhul Sfânt și era dorit de adunare. El exercita o lucrare de slavă pentru Domnul. Dacă nu desfaceți ce ați lucrat și dacă nu vă cereți iertare pentru lucrarea de întristare ce ați produs-o atât acestui tânăr cât și Duhului Sfânt, veți fi aspru pedepsiți de Domnul. Îndată cei doi bărbați, Onuțul Hudrea și celălalt, s-au sculat de la locurile lor, au mărturisit ce au făcut și la urmă au venit și au cerut iertare de la tăticul vostru și de la adunare. Cu această ocazie, toată biserica a recunoscut că Domnul chemase în slujba sa pe tăticul vostru. Multe întâmplări de genul acesta le spunea nevasta mea copiilor. Prin aceste povestiri, copiii erau tot mai respectoși și mai ascultători. Concluzionăm că este foarte trist în zilele noastre când mamele nu-și iubesc soții și nu le ridică prestijul în fața copiilor. La fel de trist e pentru cei ce primesc câte un dar de la Domnul, apoi nu se mai supun și nu mai ascultă de nimeni. Cu siguranță că nici Domnul nu le vine în ajutor la cei neascultători și nesupuși. În altă seară le-am povestit eu copiilor de vindecarea unui copil de vâstra lor. Vindecarea lui Lică. E vorba despre băiatul lui Vasile Gârbovean. A doua zi, fratele Tuda Ilie a mers în câteva familii cu sora Cherecheș, Iuliana. Au ajuns în familia fratelui Gârbovean, dar nimeni nu știa de ce au trebuit să meargă acolo, căci familia ținea secret necazul lor. Nu voia să știe nimeni că băiatul lor, Lică, era bolnav de epilepsie. Copilul îi spusese mamei sale, să chemăm pe frața aceștia la noi, să se roage pentru mine. Nu ți-este milă de mine, cum sunt de chinuit de boala aceasta, vrei să fiu așa toată viața. Eu cred că Domnul Iisus mă vindecă. În acel moment au și intrat în casă musafirii doriți de Lică. Îndată au cerut să-i se facă ungerea cu un de lemnul sfânt lui Lică și să se roage pentru el cu punerea mâinilor. Domnul s-a îndurat de băiețelul acela cu numele Lică și de atunci n-a mai avut nicio criză și niciun simptom de boală. La ora aceasta, la rândul lui este tătic, având și el copii și o bună familie. Fratele Oniga Șofron. Am întâlnit aici, departe, pe fratele pe care noi l-am numit O, și cu acest prilej ne-am amintit de întâmplările din viața acestui frate și am considerat că trebuie notate ca să nu fie uitate și totodată să rămână spre învățătura multora. Când l-am întâlnit pentru prima dată, eram în Cluj. Mereu eram chemat la Cluj de diferiți frați și de biserici. Țin minte vreme de când eram în casa acelui frate venit din Vadul Dejelui, acum reginere pe Călin Turcu, familie scumpă și de bună credință. Mă aflam cu nevasta mea în misiune. Având 8 copii, toți mici, nu puteam merge de acasă amândoi, dar atunci s-a întâmplat să fim amândoi și ne bucuram cu frață de acolo. Pe când cântam o cântare, urmând ca apoi să ne rugăm, au intrat deodată doi bărbați. Unul era mai scund, dar lat în umeri și sobru la chip. Era îmbrăcat cu o bitușcă albă și haine lucrate cu măiestrie din portul popular al ținuturilor maramureșene. După haine se vedea că sunt din zona Țâbleșului. În timpul rugăciunii a ieșit o descoperire și puterea Domnului s-a revărsat din plin. Auzirăm deodată cuvintele care veneau prin Duhul Sfânt către acel om sosit de curând în cercul nostru. Bărbatule, care ai făcut ce n-a mai făcut nimeni și care te încrezi în puterile tale, parcă n-a atins ai vrea să stai ascuns cu ale tale secrete, să știi că eu, Domnule, cunosc pe toate ale tale și pe ale tuturor. Întoarce-te la Domnul până nu-i prea târziu, că dacă vei face ce ți se cere azi, vei fi binecuvântat, iar de nu, terzarea te așteaptă pe tine. Toți erau curioși să vadă ce-a făcut ieșit din comun. Cine-i dânsul? A întrebat gazda casei. Însoțătorul era fratele Buda Aurel, care a răspuns: e un maramureșan de-al meu. L-am luat cu mine, că destul a stat în apele turbule ale lumii aceștia. Poate că se va pocăi și el. Că ați auzit cum a fost prorocia, nu? Apoi am aflat din gura lui că îl cheamă Oniga și că el e miner în suciul de jos, sub poalele Țâbleșului. Muncea în minele de la Băița. În prezent era pe undeva pe lângă graniță, în județul Timiș. Nu prea vroia să spună multe, era cam neliniștit și vorbea confuz. Atunci fratele Aurel a început să ne istorisească câte ceva din viața acestui om. După ce a început el vorba, a continuat Oniga și a povestit din isprăvile interesante ale vieții lui. Așa am aflat că acest om a făcut ce nu a făcut nimeni. El povestea: întorcându-mă odată de la șut, cum zic minerii, și văzând că nu e deschis la bufetul satului, m-am dus mai departe, la suciul de sus. Acolo am băut până n-am mai putut. Ieșind din crâșmă, în față era o biserică ortodoxă, dar care avea crucifixuri, căci mai înainte fusese greco-catolică și ei au chipuri sculptate, turnate și mulaje de gips. Ortodoxii spun că sunt idoli, iar icoanele pictate sunt tot idoli, numai dacă sunt sfințite de vreun episcop sau un preot mai cu seamă, atunci sunt icoane bune și nu mai sunt idoli. Ce deșertăciune mare! Noi știm că toate icoanele și toate statuile nu sunt decât idoli. Psalmul 97:7 ne spune: vor fi rușinați toți slujitorii icoanelor și toți cât se fălesc cu idolii. Adică atunci devin idoli când cineva li se închină, le slujesc, aprind acolo lumânări sau cred într-o înfățișare vopsită sau creată de cineva, ca și cum ar fi chipul lui Dumnezeu sau al lui Isus sau a Maicii Domnului, și crezând așa deșertăciuni, întrucât chipurile sfinților din timpul lui Iisus nu le avem nici unde, decât după sute de ani. Le-au făcut care cum s-au gândit. Iar prorocul Isaia, capitolul 2, 18 cu 20, zice: toți idolii vor pieri, oamenii vor intra în peșterile stâncilor de frica Domnului, când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de aur și de argint pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolan și la liliet. Omul nostru, cum a văzut acel crucifix, ce-l simboliza pe Domnul Iisus răstignit, a mers și l-a smuls din cuie. Mai întâi a luat ștergarul, care era țesut frumos și cusut cu pene grase, cum le zic femeile de pe acolo, iar florile cusute în relief pe pânză albă, care împodobeau acest crucifix, și-a înfășurat apoi ștergarul de două ori în jurul gâtului, aranjându-l în așa fel că tot pieptul era numai flori, fiindu-i în continuare lung și împiedecându-l la mers, l-a băgat după șerparul de la brâu și cu spântul în brațe, hai la drum. Statuia era ușoară, era din gips și colorată frumos, părea că-i viu, deși știa că îl reprezintă pe Domnul Iisus și era în interiorul bisericii, care era deschisă pentru rugăciune. Bietul Oniga s-a cățărat și l-a luat cu el. Ajuns în suciul de jos, a văzut cârciuma deschisă, a intrat cu sfântul în brață și împodobit cu ștergarul, de tot pieptul îi era numai flori, a început să strânge la cârciumar: mă, eu am băut cu tot felul de oameni, cu ingineri, cu directori, cu doctori, cu milițieni, cu preoți, numai cu ăsta nu. Amu, ia, vreau să beau și cu ăsta un pahar. Cum a intrat în cârciumă, l-a așezat pe teșghea și a scos 200 de lei zicând către barman: ține aici, pune un pahar pentru mine și un pahar pentru sfântul ăsta. Toți bețivii au fugit afară din crișmă de groaza faptei lui Oniga. Barmanul a zis: pentru tine am, dar pentru el nu. Du-te și pune-l acolo deoparte. Peste drum de bodegă locuia preotul satului. La un semn, unul dintre cei de afară a priceput pe barman. L-au răpit pe sfânt, fugind cu el la preotul. Ajunși la preotul din sat, au încercat să vadă de unde lipsește statuia. L-au istorisit iute pățania lui Oniga. Preotul parcă vroia să iasă din încurcătură. Măi, eu îmi cunosc toți sfinții din parohie, dar asemenea sfânt eu nu am. Jur că eu nu-l cunosc. Ăsta nu-i de-al meu. Cine știe de unde l-a furat, dar nu-i de-al meu. Să temea de Oniga. A telefonat îndată la suciul de sus, la parohul de acolo, care verificând a descoperit că el este păgubitul. Apoi au anunțat de îndată postul de miliție, parohiile vecine și episcopul ortodox. Zarva creștea din ce în ce mai mare. A aflat până și județeana de partid din Maramureș. Într-o zi, când era târg de țară la suciul de sus, a fost chemat și Oniga să se prezinte cu sfântul în brață și cu ștergarul pe după gât. După ce a dat declarații, a fost forțat să reconstituie toată scena. Nu vedeai numai cară și cai, cum se întâmplă la târguri. dar și oameni speriați, făcându-și cruce. Vedeta era Oniga, cu spântul vopsit în brață și ștergarul înfrolat la gât. Parcă și spântul avea temperatura, așa era de frumos, la obraj. Tot târgul era speriat și fiecare babă pronostica că acum ne va bate Dumnezeu, că așa ceva nu s-a mai auzit. N-auzai decât guițături de porci, oameni speriați, babe rugându-se, altele chiar îngenunchea, făcându-și cruci. Lui Onega nu era rușine, să simțea bărbat și cine ce are cu el. După toate acestea, a fost invitat de fratele Pop să meargă cu el la adunare, la pocăiți, că e destul cât a făcut până aici. Deși a promis că va merge și s-a premenit de adunare, o rușine așa mare a venit peste el că nu a putut să meargă. În minte i-a venit ideea: eu nu-mi las leja mea, ce să caut eu cu rătăciți aceștia, cu pocăițe? Mai era un frate bun, credincios și cunoscător al Sfintelor Scripturi, pe nume Gavrilă din Măgoaja, cu care el lucra la lucru. Acesta avea un dar de a ține minte frază cu frază și verset cu verset unde sunt scris în Biblie. Pentru Oniga nu era nici acesta mai vrednic de respect decât ceilalți, de care el își bătea joc cum vroia. Odată a vrut să râdă de Gavrilă. A luat sârmă de reofor și a tăiat-o mărunt. Prin această sârmă se dă foc calupurilor de explosive în mină. Apoi a introdus-o în slănină ce avea Gavrilă pentru prânz. După ce și-a terminat isprava, a pus repede slănina la loc, învelind-o în ștergarul ei. Gavrilă nu știa nimic. Au început să mănânce cu toții. Gavrilă, după obiceiul lui, s-a rugat lui Dumnezeu, apoi a tăiat din slănină și a îmbucat cu poftă. Fiind flămând și grăbit, cum a mușcat aspru, sârma s-a împlântat în cerul gurii și în limbă. A scos un strigăt de durere și odată cu strigătul a zis: mă, cine a făcut lucrul acesta? Eu vreau să aflu și să mă rog pentru el ca Domnul să se înture de el, iar pe viitor să nu mai facă prostii, ci să se pocăiască. Toți minerii au râs cât au putut, dar lui Oniga nu i-a mai venit să râdă, ci s-a gândit: vezi ce înseamnă să fii pocăit? Dacă eu eram în locul lui, pe acel făptaș l-aș fi mâncat amu, de viu, cu slănină, cu tot. Și el, vezi, se mai și roagă pentru mine să fiu iertat. Măi, măi! Din clipa aceea, Oniga a început să schimbe modul de gândire despre pocăiți. Fratele Pop a venit iar la Oniga zicându-i: dacă ție ți este rușine să vii aici în sat la adunare, hai măi, că vom merge în Lătureni, unde nu te cunoaște numai Dumnezeu, și face o propunere. Hai să mergem pe duminică la Poiana Blenchi cu fratele Aurel Buda. Aurel Buda avea o mașină bună, cumpărată de la primarul orașului Cluj. Înainte de această întâmplare, Aurel a zugrăvit la o mănăstire și starețul mănăstirii tare l-a îndrăjit, văzând că are credință, văzând că cunoaște Biblia, văzând că nu înjură, i-a fost tare drag. Și pentru asta l-a plătit cu nemiluita când a fost la plată. Aurel se gândea la vreo 15.000 de lei, dar starețul odată a băgat mâna într-un sac cu bani și a luat cât a cuprins cu mâna. Ei, ce zici, piule, bine va fi? Aurel a zis, cum vrea sfinția voastră, părinte, așa să fie bine. Atunci a mai vârât odată mâna în sacul cu bani și a zis, doar mai dă Dumnezeu alți bani, măi fiule. Cum a ieșit de la stareț, Aurel a căutat un loc mai ferit, să nu-l vadă nimeni, s-a pus jos și a numărat până s-a obosit. N-a văzut în toată viața lui atâția bani, erau aproape 75.000 de lei. Ce bucurie pe el! A cumpărat o mașină de la primarul Clujului, cu care era în târg, știa că îl va ajuta în misiune. Astfel, după înțelegere cu fratele Pop, s-au hotărât să-l ducă și pe prietenul șofron Oniga, pe unde nu-l cunoaște nimeni, doar se va pocăi.
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.